Qalamburdan gapiramiz. Germaniya hukumati 11-12 iyul kunlari Vilniusda bo'lib o'tgan NATO sammitida Ukrainaning alyansga kirishi Rossiya bilan urushga olib kelishi mumkinligidan xavotirlanib, qo'shilishni keyingi surishni talab qiladi. Bu haqda The Telegraph gazetasi NATO'dagi manbasiga tayanib xabar berdi. Nashr suhbatdoshiga ko'ra, bo'lajak uchrashuv chog'ida Berlin ittifoqchilarini Shimoliy Atlantika alyansiga qo'shilish takliflariga emas, Kievga xavfsizlik kafolatlarini berishga e'tibor qaratishga chaqiradi. Berlin zudlik bilan a'zolikni taklif qilish istiqbolidan qaytmoqda. Uning a'zolikni bunday blokirovka qilish uchun kafolatlarni ishlab chiqishga jarayon va vaqt kerak, deydi manba. Uning qo'shimcha qilishicha, Berlin Rossiya prezidenti Vladimir Putin NATOning kollektiv mudofaa to'g'risidagi nizomning 5-chi moddasini buzilishini istamaydi. The Telegraph nashrining yozishicha, AQSh, Buyuk Britaniya va Yevropa ittifoqi davlatlari ikki tomonlama xavfsizlik kafolatlarini ishlab chiqmoqda. Bu ularning fikricha, NATOga a'zo bo'lmagan taqdirda Ukrainani himoya qilishga yordam beradi. Biroq Sharqiy Yevropaning ayrim yetakchilari, jumladan Estoniya bosh vaziri Kaja Kallas Vilniusdagi sammitda Ukrainaga alyansga a'zolik bo'yicha yo'l xaritasi taqdim etilishi kerak deb hisoblaydi. Eslatib o'tamiz, avvalroq AQSh prezidenti Joe Biden ham Ukrainaning mojaro tugamasdan avval NATOga qabul qilinishi alyans va Rossiya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuv kelib chiqish tahdidini keltirib chiqarishini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir saytida.